Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι μια ακόμα εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Είμαι ο Νίκος ο Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εργαζόμενος της Eurobank. Σήμερα μόνο στην εκπομπή, λείπει ο Κώστας Φεκανάκης που συνήθως τις κάνουμε μαζί και θα ασχοληθούμε κυρίως με μια σειρά που έχει να κάνει, μια σειρά ενεργειών και εκδηλώσεων του Σωματείου που έχει να κάνει με την προετοιμασία και της απεργίας στις 14 Νοέμβρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι την 5η 18 Οκτώβρη έγινε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, η οποία ήταν ιδιαίτερα μαζική. Συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι και το θετικό είναι ότι ανεβαίνει η συμμετοχή από χώρους που πριν από λίγο καιρό ή πριν από ένα χρόνο, ακόμη και λιγότερο για κάποιους, το Σωματείο δεν είχε δυνάμεις, όμως ήταν έτσι εξελίξεις που οι εργαζόμενοι εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν να έρθουν σε καλύτερη μεταξύ τους συνεννόηση για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Είχαμε διάφορες εξελίξεις σε διάφορες εταιρείες που έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες εκπομπές. Το κλαδικό σωματείο ήταν δίπλα στους εργαζόμενους και τις First Data για να στήσουν το επιχειρησιακό του σωματείο. Το ίδιο για την PD Services και την PD Solutions. Και φυσικά αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στους χώρους αυτούς σιγά σιγά να είναι όλο και πιο δραστήριοι και να συμμετέχουν όλο και πιο μαζικά και στις συνελεύσεις που γίνονται στους χώρους τους, αλλά και στη δράση του κλαδικού σωματείου που είναι δίπλα τους ό,τι χρειαστεί μέχρι σήμερα. Στη Γενική Συνέλευση λοιπόν, καταρχήν συζητήθηκε και υπάρχει απόφαση για την κινητοποίηση που οργανώνουμε την ερχόμενη Πέμπτη, σε τρεις μέρες από σήμερα, την 1η Νοέμβρη, στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι μια κινητοποίηση που δεν κάνει πρώτη φορά μόνο το κλαδικό σωματείο. Ήταν πριν από κάποιους μήνες που συζητούσαμε και από την εκπομπή εδώ μια πρώτη κινητοποίηση που είχε γίνει από το κλαδικό σωματείο για τα θέματα του κλάδου, όπου έγινε και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Εκείνη ήταν η πρώτη κινητοποίηση, έκτοτε ακολούθησε άλλη μία και τώρα πάμε να το κάνουμε, θα έλεγα, μεγαλύτερη συνήθεια να παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες βλέποντας ότι οι συνάδελφοι συμμετέχουν πιο ενεργά και πραγματικά μετά τη μαζική Γενική Συνέλευση της 5ης 18 Οκτώβρη είναι σημαντικό για μας να έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή την κινητοποίηση της 5ης. Να πάμε τώρα λίγο να αναφερθούμε στο τι ακριβώς περιμένουμε από τους συναδέλφους για να στηρίξουν αυτή την κινητοποίηση. Μιλάμε για δύο γνωστά ζητήματα που βάζει το κλαδικό σωματείο σε μόνιμη βάση. Το ένα και κυριότερο θα έλεγα είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου. Μια συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία θα αποτελεί το ελάχιστο πλέγμα δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση του κλάδου και σε όλους τους κλάδους βέβαια, αλλά αναφερόμαστε τώρα συγκεκριμένα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου πραγματικά πέρα από το ότι στις τράπεζες ανεβαίνει συνεχώς η ενοικιαζόμενη εργασία και τα ποσοστά της είναι όλο και μεγαλύτερα, η εισαγωγή πολλών δικηγορικών γραφείων και άλλων τέτοιου τύπου εταιριών στη διαχείριση κυρίως των κόκκινων δανείων για λογαριασμό των τραπεζών έφερε ως αποτέλεσμα την πανσπερμία συμβάσεων επιχειρησιακών, ατομικών κτλ. Ατομικών κυρίως, αυτές τις εταιρείες δεν υπάρχουν, στις περισσότερες μάλλον από αυτές τις εταιρείες δεν υπάρχουν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε εργαζόμενος πρώτα και κύρια πηγαίνει και διαπραγματεύεται μόνος του με τον εργοδότη. Μία συνδιαλλαγή που όπως είναι ευνόητο είναι αδύνατον να είναι δίκαιη, είναι αδύνατον να γίνει επί ίσης όρης και με συνθήκες που μπορούν να εξασφαλίζουν την ισότιμη διαχείριση των δύο πλευρών. Μιλάμε από τη μία πλευρά είναι ο εργοδότης που έχει πληθώρα διαθέσιμων εργαζομένων που περιμένουν να βρουν δουλειά, και από την άλλη είναι ο εργαζόμενος που είτε προέρχεται από ανεργία, είτε δούλευε σε άλλες εταιρείες του κλάδου και έφυγε γιατί δεν άντυχε τις συνθήκες, και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις να δεχτεί ό,τι του προσφέρει στην ουσία ο εργοδότης και να μην γίνεται η πραγματική διαπραγμάτευση. Εδώ λοιπόν έρχεται το κλαδικό σωματείο να θέσει αυτό το ζήτημα, πέρα από τα προβλήματα που έχουμε όσον αφορά την εφαρμογή επιμέρους διατάξεων, τέλος πάντων των άρθρων των συλλογικών συμβάσεων στις τράπεζες, έχουμε το ζήτημα για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου που δεν υπάρχει καν μια συλλογική σύμβαση και πρέπει να μπει μια τάξη, ειδικά τώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει ότι σιγά σιγά έρχονται καλύτερες μέρες για τους εργαζόμενους. Ένα άλλο ζήτημα που μπαίνει είναι να μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος στον κλάδο που να αμείβεται κάτω από τα 751 ευρώ. Αυτό το έσχος που υπάρχει σήμερα με μισθούς πραγματικά πείνας, μισθούς που τα έχουμε ξαναπεί, άλλωστε ισχύουν και σε άλλους κλάδους. Μιλάμε τώρα, δεν είναι δυνατόν όχι η οικογένεια να κάνει ένας νέος εργαζόμενος, αλλά πραγματικά καλά-καλά δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του και να μείνει μόνος του σε μια εποχή που πραγματικά. Και επειδή μιλάμε για τον κλάδο των τραπεζών, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, οι μισθοί που δίνονται των 530 και 590 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις για μερική απασχόληση ακόμα χαμηλότερα, οι μισθοί αυτοί είναι κάτω και από τα όρια που οι ίδιες οι τράπεζες στις αξιολογήσεις της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων θεωρούν ότι είναι το ελάχιστο όριο επιβίωσης. Οι ίδιες οι τράπεζες δηλαδή και οι εταιρείες του κλάδου δίνουν. Να πω για παράδειγμα, δηλαδή συγκεκριμένα, μπορεί να δουλεύει σε μια εισπρακτική εταιρεία και να διαχειρίζεσαι μια ρύθμιση ενός κόκκινου δανείου και να βλέπεις ότι η απόφαση της τράπεζας είναι ότι αν παίρνεις κάτω από 960 ευρώ και είσαι έγκαμος, δεν μπορείς να ανταποκριθείς παραπάνω από τις βασικές βιωτικές σου ανάγκες. Και αυτός ο εργαζόμενος λοιπόν, που μπορεί να δουλεύει για 4 και 5 εκατοστάρικα, βλέπει ταυτόχρονα ότι η ίδια η τράπεζα που του δίνει το δάνειο να το διαχειριστεί κρίνει ότι ο μισθός του δεν κάνει ούτε για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, πράγμα που φυσικά δεν υπήρχε αμφισβήτηση γι' αυτό. Απλά λέμε τώρα πως μέσα από τα ίδια τα νούμερα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων φαίνεται καμιά φορά η αλήθεια, και ότι πραγματικά σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ να μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος που να παίρνει κάτω από τα 751 ευρώ. Αυτό τώρα φυσικά, συνάδελφοι, μπορεί σε κάποιους εργαζόμενους των τραπεζών να φαντάζει σαν κάτι αδιάφορο, επιτρέψτε μου, πολύ απλά γιατί οι μισθοί είναι πάνω από αυτό το επίπεδο για κάποιους. Όμως πρέπει να σκεφτούμε το αίτημα που βάζουμε για αύξηση 10% στην κλαδική συλλογική σύμβαση και για την ΟΤΟΕ, και θα αναφερθούμε λίγο παρακάτω γενικά για τα ζητήματα που βάζουν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ΟΤΟΕ και αφορούν και την κλαδική σύμβαση που πιάνει τους εργαζόμενους των τραπεζών. Να πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε ένα τραγούδι, ένα μουσικό διάλειμμα, και επανερχόμαστε λίγο να πούμε συγκεκριμένα και για την ΟΤΟΕ. επανήλθαμε στην εκπομπή και για να ολοκληρώσω την αναφορά στη Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Σωματείου, πάρθηκε λοιπόν πέρα από την απόφαση για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση της 5ης 1η Νοέμβρη, πάρθηκε μια απόφαση και για τη συμμετοχή στην απεργία, η οποία τελικά έχει οριστεί για τις 14 Νοέμβρη. Με μια διαδικασία που ήταν μια μάχη πραγματική, που έδωσαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε όλα τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμιο όργανα. Τελικά επικράτησε η προτίμηση, τέλος πάντων, στην ουσία του ζητήματος, δηλαδή να γίνει όσο το πιο δυνατόν μαζική συμμετοχή στην απεργία. Έτσι λοιπόν η αρχική ημερομηνία για τις 8 Νοέμβρη έχει πάει για τις 14. Δεν αλλάζει κάτι και στις τράπεζες ότι μόνο οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ σηκώνουν όλο το βάρος για την επιτυχία της απεργίας. Και πήραμε μια απόφαση λοιπόν στο κλαδικό σωματείο, όχι μόνο να συμμετάσχουμε στην απεργία αυτή, αλλά κυρίως να συζητηθεί με γενικές συνελεύσεις σε καταστήματα και λοιπούς χώρους των τραπεζών, των εισπρακτικών και των υπόλοιπων εταιριών του κλάδου. Μια διαδικασία την οποία έχουμε ξεκινήσει από προηγούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις και έχει φέρει αποτέλεσμα. Για τις συνάδελφοι είναι πολύ βασικό να γίνει το πρώτο βήμα, που είναι οι συνάδελφοι να συζητούν στο χώρο της δουλειάς για τα προβλήματα που απασχολούν ακριβώς τη δουλειά τους. Να μην συζητούν δηλαδή μόνο για το ποδόσφαιρο, για το που θα πάνε το Σαββατοκύριακο, για μια ταινία που είδαν ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία φυσικά είναι απαραίτητα και όλα χρειάζονται φυσικά στη ζωή μας, αλλά στις τράπεζες και παράδειγμα στη Eurobank που δουλεύω εγώ, ακόμη περισσότερο από άλλες, ήταν ταμπού να συζητάς για τη δουλειά σου. Να συζητάς δηλαδή γιατί υπάρχουν απλήρωτες υπερορίες, να συζητάς για τη μείωση που έχει στην ουσία στο μισθό σου λόγω των ανατιμήσεων που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και του παγώματος στην καλύτερη περίπτωση των μισθών, γιατί είχαμε και μειώσεις. Και γενικώς αυτά τα ζητήματα δεν έπρεπε να τα συζητάς στη δουλειά, άντε μόνο εκτός του χώρου εργασίας. Εδώ λοιπόν έρχεται και η μέθοδος αυτή που προσπαθούμε να επιβάλλουμε σαν κλαδικό σωματείο, να ακούγεται η φωνή των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια απόφαση έτσι σκέτη για τη συμμετοχή στην απεργία, αν είναι αποσυνδεδεμένη από αυτόν τον τρόπο να συζητηθεί δηλαδή πραγματικά μέσα στους χώρους εργασίας, τότε χάνει μεγάλο μέρος της δύναμης αυτή η απεργία. Τώρα λοιπόν αναφέρθηκα και προηγουμένως σε κάποια ζητήματα που βάζουμε και γενικότερα οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και θα μπουν, ήδη δηλαδή έχουν κατατεθεί και στην ΟΤΟΕ σαν σχέδιο για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι πλέον υποδιαπραγμάτευση. Εγώ επιτρέψτε μου τώρα, συνάδελφοι, για να μην επεκταθώ πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα, άλλωστε συνεχώς ενημερώνουμε τους συναδέλφους για αυτά, να μένω σε τρία βασικά σκέλη αυτής της πρότασης. Το πρώτο είναι κάτι για το οποίο αναφέρθηκα και πριν. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν συνάδελφοι που εργάζονται στον κλάδο και δεν καλύπτονται από την κλαδική σύμβαση εργασίας. Είναι απαράδεκτο να δουλεύουν δύο άνθρωποι στην ίδια υπηρεσία και να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα, παρά ο ένας να είναι ενοικιαζόμενος και να του λένε ότι εσύ δεν δικαιούσε το επίδομα του βρεφονηπιακού σταθμού, δεν δικαιούσε το μισθό που παίρνει ο συνάδελφός σου, πρέπει να δουλεύεις μισή ώρα παραπάνω κτλ. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι αυτό, ότι όποιος εργάζεται, τώρα συγκεκριμένα αφού λέω για την κλαδική των τραπεζών, όποιος εργάζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή κατάστημα της τράπεζας, πρέπει να καλύπτεται από την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτως ποιος εργολάβος είναι ο εργοδότης του. Τυπικά. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την αύξηση. Ζητάμε μια αύξηση 10%, η οποία, συνάδελφοι, είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις απώλειες που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα κατά τα χρόνια της κρίσης. Πέρα από μειώσεις που έγιναν και στην κλαδική σύμβαση, αλλά και επιμέρους με προσωπικές συμβάσεις, με ατομικές συμβάσεις σε διάφορες τράπεζες, έχουμε και το ζήτημα της συνεχούς αύξησης όλων των εξόδων που αντιμετωπίζει κάθε λαϊκή οικογένεια. Το ίδιο ισχύει και για τον τραπεζοϋπάλληλο. Ζητάμε λοιπόν μια αύξηση 10%, η οποία όχι μόνο δεν είναι εκτός πραγματικότητας που τρέχουν να πουν τα παπαγαλάκια του εργοδοτικού συνδικαλισμού όπου ακούσουν για αύξηση, αλλά είναι αναγκαία ως σκαλοπάτι για να διεκδικήσουμε και μεγαλύτερες αυξήσεις στο μέλλον. Γιατί πραγματικά, αν σκεφτείτε την κατάσταση προκρίσης, που τον εξεπερνιέται λένε, αν σκεφτείτε λοιπόν την κατάσταση προκρίσης, θεωρούνταν και διανόητο να περάσουν κάποια χρόνια χωρίς να υπάρξει αύξηση, έστω και μικρή, έστω και κάτω από τον πληθωρισμό. Τώρα λοιπόν έχουμε παγωμένα όλα τα έσοδα και να αυξάνονται συνεχώς όλα τα έξοδα. Εδώ λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να ευθυγραμμίσουμε λίγο τις απαιτήσεις μας με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και σήμερα υπάρχει δυνατότητα να διεκδικηθεί μαζικά στον κλάδο μια αύξηση μισθού. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το ωράριο. Και δεν είναι μόνο αυτά, ξαναλέω, απλά ξεχωρίζω αυτά τα τρία. Είναι απαράδεκτο σήμερα, με τόσο μεγάλη αύξηση της τεχνολογίας και της μηχανογράφησης στις εργασίες μας, να δουλεύουμε το ίδιο που δουλεύαμε πριν. Εδώ δεν λέμε κάτι έτσι πολύ ξαφνικό, δηλαδή να πούμε τώρα να πάμε σε εξάωρα και τέτοια πράγματα. Λέμε, παράλληλα με την αύξηση που ζητάμε του 10%, να γίνει μείωση του εβδομαδίου χρόνου από τις 37 στις 35 ώρες. Λέμε δηλαδή το 7ωρο που ισχύει την Παρασκευή να ισχύει και τις καθημερινές, με την ανάλογη τροποποίηση των ωρών λειτουργίας του καταστήματος και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Το ωράριο, συνάδελφοι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σύμφωνα με τις συνθήκες της σημερινής εποχής. Όταν δηλαδή ένα ταμεία σήμερα κάνει στις μισές ώρες της εργάσιμης ημέρας τις συναλλαγές που έκανε παλιότερα σε ολόκληρη τη μέρα, πρέπει να κερδίσει και αυτός κάτι. Πρέπει δηλαδή από την ανάπτυξη όλων αυτών των μηχανογραφικών συστημάτων που έχουν γίνει στις τράπεζες να υποφεληθούν επιτέλους και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καθώς οι συνάδελφοί τους πέτυχαν αυτές τις βελτιώσεις. Και πραγματικά να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, να έχουμε μειωμένες απαιτήσεις και να περιμένουμε σαν δεδομένο ότι το μόνο που μπορεί από εδώ και στον αιώνα τον άπαντα να ζητήσουμε είναι να μην χειροτερεύσουν οι συνθήκες εργασίας. Αφού λοιπόν είναι τόσο περήφανοι για την ψηφιοποίηση, για τα εναλλακτικά δίκτυα και όλα αυτά που πραγματικά βελτιώνουν τις συναλλαγές, την ταχύτητα, την ασφάλεια, πρέπει λοιπόν και οι εργαζόμενοι να πάρουν ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτήν τη βελτίωση. Αυτό το πολύ μικρό κομμάτι είναι 2 ώρες την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ πολύ μικρό κομμάτι πραγματικά, συνάδελφοι, και είναι και αυτό μόνο μία βάση από την οποία ξεκινάμε για να πάμε πραγματικά κάποια στιγμή να δουλεύουν όλοι οι εργαζόμενοι το χρόνο που θα έπρεπε να δουλεύουν το 2018, στον 21ο αιώνα. Αυτά λοιπόν ήταν έτσι και 3 βασικά ζητήματα που ξεχώρισα έτσι εγώ τώρα πρόχειρα από τις προτάσεις, οι οποίες είναι και προτάσεις του κλαδικού σωματείου, και παλεύουμε για αυτά να γίνουν συνείδηση όλων των συναδέλφων και να παλέψουν μαζί μας για αυτά. Τώρα θα πούμε και κάποια πράγματα στη συνέχεια της εκπομπής, αφού θα ακολουθήσει άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, και για το φινάλε αργότερα θα πούμε και κάποια πράγματα για τη Eurobank πιο συγκεκριμένα.
Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες. Στις 14 Νοέμβρη απεργούμε με το ΠΑΜΕ. Κανείς να μην πιστέψει τα ψέματα και τις απάτες της κυβέρνησης. Να μπουν στη μάχη όλα τα διοικητικά συμβούλια να οργανώσουν την προετοιμασία της απεργίας. Με αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε κάθε κλάδο, περιοχή και χώρο δουλειάς. Μπροστά οι δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων.
Επιστρέψαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, για το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής και για να κλείσω πάλι έτσι λίγο πιο αγωνιστικά. Στο τέλος θα αναφερθώ πάλι για τους έτσι, σταθμούς της δράσης του κλαδικού σωματείου. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που θέθηκαν εδώ από το επιχειρησιακό σωματείο, από το αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό σωματείο της Eurobank, γιατί έχουμε πολλά. Και διαβάζω εδώ πέρα λοιπόν ότι έγινε μια μεγάλη έρευνα σε καταστήματα του δικτύου από το διάστημα από τις 14 Μαΐου έως τις 6. Και επειδή πραγματικά εδώ πέρα αυτά τα αποτελέσματα που διάβασα τα ακούω συνέχεια στο κλαδικό σωματείο και από εργαζόμενους άλλων τραπεζών, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο πιο διεξοδικά. Να πω ότι αναφέρομαι σε ένα σωματείο εργοδοτικό, που το σωματείο δηλαδή αυτό το επιχειρησιακό, το αντιπροσωπευτικό της Eurobank, το οποίο έχει γενικώς τη γραμμή ότι όλα πρέπει να λύνονται με συζητήσεις της διοίκησης του σωματείου με τους υψηλά ιστάμενους διευθυντές της τράπεζας, για τις οποίες συζητήσεις πάντα οι εργαζόμενοι ενημερώνονται εκ των υστέρων. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν εδώ κάποια προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Να ξεκινήσω λοιπόν από την έλλειψη προσωπικού. Το 80% σχεδόν των συναδέλφων θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Στις απαντήσεις του Γενικού Διευθυντή με τον οποίο έγινε η συνάντηση, ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να βγει και το συμπέρασμα ότι το προσωπικό είναι και παραπάνω από όσο χρειάζεται. Μία διαφορά ανάμεσα στις θέσεις του εργοδότη και τις θέσεις του εργαζόμενου. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι μιλάμε για το δίκτυο της Eurobank και όποιος δουλεύει στο δίκτυο της Eurobank θα ήθελα να πάρει μια θέση και γενικώς να ενημερώσει λίγο καλύτερα ίσως το σωματείο ότι ούτε το 30% δεν θέτει πρόβλημα με το ωράριο. Τώρα πραγματικά συνάδελφοι, στην Αττική ποια ήταν αυτά τα 63 καταστήματα που ούτε το 30% των συναδέλφων δεν έχει πρόβλημα με το ωράριο, είναι πραγματικά να απορεί κανείς. Και μιλάμε για το διάστημα 14 Μαΐου, ξαναλέω, έως 6 Ιουλίου, γιατί τώρα έχουμε το άλλο φαινόμενο να κυνηγάνε τους εργαζόμενους διευθυντές να φύγουν στην ώρα τους. Έρχονται πάνω από το γραφείο και σου λέει: Έλα, πρέπει να φεύγεις γρήγορα. Μην έρθει η επιθεώρηση εργασίας τώρα με το εργάνι και μας βρει. Και χαίρονται οι συνάδελφοι, πολλοί συνάδελφοι που κάθονταν μέχρι το βράδυ, χαίρονται που τους διώχνουν, όχι γιατί μετά από πολλά χρόνια σεβάστηκαν το δικαίωμά τους στον ελεύθερο χρόνο, στην ξεκούραση, στο να δουν την οικογένειά τους, αλλά για να μην φάει πρόστιμο το αφεντικό. Δηλαδή αυτή είναι η ξεφτύλα τους και είναι ντροπή να το δεχόμαστε, συνάδελφοι, αυτό σαν βήμα προόδου. Δηλαδή να σε διώχνουν ενώ δεν έχεις τελειώσει υποτίθεται τη δουλειά σου, να σε διώχνουν για να μην φάνε πρόστιμο, να σε κρύβουν δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημά τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο δίκτυο της Eurobank δεν ήταν τελικά τόσο μεγάλο το πρόβλημα αυτό από ό,τι φαίνεται από την έρευνα αυτή. Τι είναι τώρα ένα άλλο πρόβλημα που βλέπω εδώ. Λέει ότι το 90% των συναδέλφων, 89% για την ακρίβεια, έθεσε ερώτημα για το αν θα γίνει νέα εθελούσια, νέο πρόγραμμα εθελούσης εξόδου και τι όρους θα έχει αυτό το πρόγραμμα. Πείτε μου λοιπόν, συνάδελφοι, τι φοβερός οργανισμός είναι αυτός που είναι τόσο ειδηλιακά πλασμένα όλα, που 9 στους 10 εργαζομένους το πρώτο πρόβλημά τους που θέτει στο σωματείο που τους εκπροσωπεί είναι πότε θα βγει πρόγραμμα να σκοθούν να φύγουν από την τράπεζα. Αυτό, τόσο ειδηλιακά δηλαδή είναι τα πράγματα στη Eurobank και στις άλλες τράπεζες αντίστοιχα θα είναι τα ποσοστά, που αυτό που νοιάζει τους συναδέλφους είναι να σκοθούν να φύγουν μια ώρα αρχίτερα πριν τους διώξουν ή πριν καταλήξουν στα ψυχοφάρμακα ή δεν ξέρω πού. Αυτό είναι το ειδηλιακό περιβάλλον, που δεν έχουν άλλα προβλήματα. Τίθεται και άλλα ζητήματα σε αυτό, τέλος πάντων αυτό σήμερα έσκασε, θα το δούμε λίγο καλύτερα. Ο λόγος για τον οποίο έκανα αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πραγματικά γιατί ήρθε η ώρα να τους πάρει χαμπάρι ο κάθε εργαζόμενος και στο χώρο δουλειάς ανοιχτά να κάθεται και να συζητάει αυτά που τον αφορούν. Ήταν απαράδεκτο τόσα χρόνια να είναι κοινό μυστικό οι απλήρωτες υπερορίες και αυτό που έχουν καταφέρει να πηγαίνει η επιθεώρηση εργασίας και όσα καταστήματα έχουν πατάρει ή πάνω ρόφους, να κρύβουν τους εργαζόμενους εκεί, να δουλεύουν επάνω, να είναι άδειο το ισόγειο και να μην ανοίγει κανένα στην επιθεώρηση. Και να είναι κοινό μυστικό σε όλους ότι το κατάστημα αυτό δουλεύει μέχρι τις 7 και μέχρι τις 8 και δεν ξέρω εγώ μέχρι τι ώρα. Ή να πηγαίνουν στα κτίρια τότε που έγινε ο έλεγχος της επιθεώρησης εργασίας στη Νέα Ιωνία και να κρύβουν τους συναδέλφους στις τουαλέτες, να τους φυγαδεύουν από τις εξόδους κινδύνου, λες και ήταν καμία άσκηση ετοιμότητας. Είναι ντροπή, συνάδελφοι, να τα δεχόμαστε αυτά τα πράγματα, να έχουν γίνει κατεστημένο στην τράπεζα και τόσα χρόνια όλοι ξέρουμε στη Eurobank ότι στο μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων του δικτύου ήταν ταμπού να μιλάς για το να σχολάς την ώρα σου. Ήταν αδιανόητο δηλαδή. Δεν το χώραγε ο νους του ανθρώπου να πεις ότι φεύγεις 3 και 4 από το κατάστημα. Αυτή ήταν η κατάσταση και τώρα είναι ευκαιρία, μιας και λίγο έχουν μαζευτεί σε αυτό το ζήτημα, οι συνάδελφοι οργανωμένα να παλέψουν να τηρηθεί αυτό το πράγμα. Και αυτό θα τηρηθεί μόνο αν οι συνάδελφοι το απαιτήσουν. Αν δηλαδή όλοι μαζί σε κάθε κατάστημα και σε κάθε υπηρεσία μαζευτούν και πάρουν μια απόφαση ότι με το που χαλαρώσει λίγο η κατάσταση και μας πούν σήμερα θα κάτσετε μέχρι τις 6, θα τους πούμε φέρετε τώρα τα χαρτιά των υπεροριών. Δηλωμένα και πληρωμένα κανονικά όλα, αλλιώς δεν κάθεται κανένας. Μόνο αυτή είναι η λύση, συνάδελφοι, και ούτε είναι ατομικό. Ούτε υπάρχει ατομική λύση στο πρόβλημα ότι εντάξει εγώ θα φύγω στην ώρα μου και τι να κάνω εγώ αφού οι άλλοι δεν φεύγουν και μετά να τσακώνονται οι συνάδελφοι μεταξύ τους. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά, αυτά τα ζητήματα έπρεπε να συζητούνται μέσα στους χώρους δουλειάς και για αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να παίρνουν τη γνώμη των συναδέλφων και όχι για κάτι άλλο που διαβάζω εδώ, γενικός προβληματισμός λέει για το μέλλον της τράπεζας. Λοιπόν, το μέλλον της τράπεζας, αφού είναι τόσο λαμπρό, πρέπει να γίνει πιο λαμπρό και για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό ερχόμαστε σε αυτά που λέγαμε πριν, για τα δικαιώματα και για τις αυξήσεις και για τη μείωση του ωραρίου και όλα αυτά. Αφού πήγαμε καλά δηλαδή και στα stress tests και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν έτσι σαν έκτακτη προσθήκη στη σημερινή εκπομπή, γιατί σήμερα έσκασε αυτή η έρευνα και θα ήθελα πραγματικά έτσι, δηλαδή τις επόμενες ημέρες θα συζητηθεί στο χώρο δουλειάς και τη γνώμη των συναδέλφων, των υπολείπων δηλαδή, αν είναι αυτά τα ποσοστά που τους απασχολεί αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, αυτά συνάδελφοι και για αυτό το μικρό κομμάτι έτσι σαν παρεμβολή στα υπόλοιπα, να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επανήλθαμε φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θα ήθελα έτσι πηγαίνοντας προς το τέλος και συνοψίζοντας τη δράση του κλαδικού σωματείου και τι έχουμε τις επόμενες ημέρες, να αναφέρω κάποια πράγματα που ανέφερα και στη Γενική Συνέλευση όταν μίλησα και στους υπόλοιπους. Ο συνάδελφος ο Κώστας Φεγανάκης στην προηγούμενη εκπομπή έκανε μια ωραία που ήταν μόνος του τότε αυτό. Λοιπόν, έκανε μια ωραία αναφορά οι μέρες της επετείου της απελευθέρωσης από την κατοχή από υπαλλήλων, εκείνη την κατοχή, και ανέφερε κατακτήριο, μιλάμε και για ζητήματα δηλαδή, και με αγώνες πολυήμερους και συμμετοχή χιλιάδων και ναζιστικής κατοχής, όπου πολλοί απεργοί από αυτούς συνάδελφοι οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, στα ξερονήσια και στις εξορίες, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας. Πολλοί από αυτούς στιγματίστηκαν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να μην μπορούν να βρουν δουλειά στα επόμενα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πάλεψαν για το ωράριο, για το μισθό, για πράγματα που εμείς έχουμε ως ένα βαθμό εύκολο, να μην τα εύκολα να τα ποδοπατούν σήμερα οι κάθελες. Είναι δηλαδή και λίγο ντροπή να φοβόμαστε τον οποιοδήποτε διευθυντή σήμερα, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν ολόκληρο αυτό το μηχανισμό, ολόκληρο αυτό το τέρας, το κατοχικό, που δεν τολμούσαν άλλοι και άλλοι να εναντιωθούν. Κι όμως οι απλοί εργαζόμενοι, χωρίς όπλα στα χέρια, με το όπλο της απεργίας μόνο και της αλληλεγγύης, κατάφεραν να πετύχουν τόσες κατακτήσεις και είναι πραγματικά ένα μάθημα για μας σήμερα. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι μόνο θέμα ιστορικής μνήμης και χρέους στο παρελθόν, αλλά είναι και μια υποχρέωση για τις επόμενες γενιές των εργαζομένων. Και αυτό πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να το έχουμε υπόψη μας, όταν δηλαδή τόσο εύκολα ξεχυλώνει το ωράριο, μειώνεται ο μισθός, αυξάνονται οι φόροι, καταργείται κάθε δικαίωμα στη λαϊκή κατοικία, στον ελεύθερο χρόνο του εργαζόμενου, στο να μπορεί να έχει κάποια χρήματα στην άκρη για να μπορεί και να κάνει κάτι άλλο εκτός από το να πηγαίνει στη δουλειά του. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα αφήνουμε έτσι εύκολα, τι θα αντιμετωπίσουν αύριο τα παιδιά αυτής της γενιάς, όταν δηλαδή μπουν στην εργασιακή αυτή ζούγκλα με ακόμα χειρότερες συνθήκες από εμάς? Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι υπάρχει και αυτή η ευθύνη. Και ειδικά όσοι συνάδελφοι έχουν παιδιά, που σίγουρα τους προβληματίζουν αυτά τα ζητήματα, πρέπει να έχουν πάντα κατά νου ότι δεν πρόκειται να λυθούν αυτά ως διαμαγείας. Ούτε θα λυθούν στα τραπέζια του διαλόγου των ξεπουλημένων ηγεσιών με τους εργοδότες και την κυβέρνηση. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να λυθούν όπως λύνονταν στο παρελθόν σε όλες τις περιπτώσεις. Μόνο με τον αγώνα των εργαζόμενων κερδίθηκαν πράγματα που πραγματικά έμειναν. Μόνο τον αγώνα των εργαζόμενων σέβονται οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις. Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, και βλέπουμε όλοι στους χώρους δουλειάς πώς αντιμετωπίζουν τους οργανωμένους συναδέλφους που έχουν το σωματείο τους και διεκδικούν μαχητικά, και πώς αντιμετωπίζουν συναδέλφους οι οποίοι είτε δεν καλύπτονται από κανένα σωματείο, είτε το μόνο σωματείο στον χώρο τους έχει μια τακτική όπως αυτή που ανέφερα πριν, συναντήσεων υψηλών κλιμακίων με την εργοδοσία, και οι εργαζόμενοι στην απέξω. Και τους θυμόμαστε μόνο κάθε 3 χρόνια που γίνονται εκλογές. Συνοψίζοντας λοιπόν όλα αυτά, συνάδελφοι, είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, τη δράση το επόμενο διάστημα του κλαδικού σωματείου, να υπάρξει μεγάλη συμμετοχή στην κινητοποίηση της Πέμπτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επαναλαμβάνω, η συνάντηση είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα έξω από το Υπουργείο Εργασίας και θα ακολουθήσει πορεία στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Και εδώ να αναφέρω, ας πούμε, πρόσφατα είχε ανάλογη κινητοποίηση στο ΣΕΤΥΠ, όπου συγκεντρώθηκαν επίσης στο Υπουργείο Εργασίας και έκαναν πορεία στα γραφεία του ΣΕΒ, ένα σωματείο με το οποίο στο παρελθόν έχουμε κάνει πολλές κοινέ δράσεις, και σε πολλούς χώρους δουλειάς το χωράφι του ενός μπλέκεται με το χωράφι του άλλου. Δηλαδή είναι δύσκολο πολλές φορές να πεις αν κάποιος εργαζόμενος είναι ακριβώς εργαζόμενος τηλεπικοινωνίες ή στο χρηματοπιστωτικό. Μπλέκονται πολύ αυτοί οι δύο χώροι και έχουν και πολλά κοινά προβλήματα αυτοί οι δύο χώροι. Και εκεί λοιπόν έχουμε σημαντική δράση, και με αφορμή λοιπόν αυτή την κινητοποίηση και την ανάλογη κινητοποίηση που έκανε πρόσφατα το ΣΕΤΥΠ, είναι και σημαντικό όσους γνωστούς έχουμε και φίλους να τους παροτρύνουμε να γραφτούν στο σωματείο τους, όπου και αν, σε όποιο κλάδο και αν είναι αυτό, να γραφτούν στο σωματείο τους, να στηρίξουν τη δράση του ΠΑΜΕ, γιατί η επιτυχία ενός χώρου είναι αυριανή επιτυχία για τους υπόλοιπους χώρους. Και φυσικά, στη συνέχεια μετά την 1η Νοέμβρη, έχουμε τη μεγάλη απεργία στις 14 Νοεμβρίου, όπου πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και για μας να καταφέρουμε να ιδρεώσουμε έτσι μια καλή παρουσία που είχαμε σε προηγούμενη απεργία σε διάφορους χώρους που πριν δεν κουνιούνταν φύλο, και σιγά σιγά οι εργαζόμενοι παίρνουν μπρος, συνεννοούνται μεταξύ τους και αναλαμβάνουν δράση για να λύσουν τα προβλήματα που όλους απασχολούν. Η απεργία λοιπόν στις 14 Νοέμβρη είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα. Γνωρίζουμε τον πόλεμο που θα αντιμετωπίσουμε από τα επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, που έτσι κι αλλιώς δεν μας νοιάζει, γιατί και στις προηγούμενες απεργίες που τις είχε προκηρύξει η ΓΣΕΕ, τίποτα δεν έκαναν για την επιτυχία τους. Και μάλιστα λιδωρούσαν κιόλας τους εργαζόμενους που είναι πρωτοπόροι στους αγώνες, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ δηλαδή, που στις τράπεζες είναι μία μειοψηφία και ότι εκμεταλλεύονται αυτό οι εκπρόσωποι του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Είναι λοιπόν η απεργία της 14 Νοέμβρη μία σημαντική κλιμάκωση της μάχης και για το χώρο του χρηματοπιστωτικού, και γι' αυτό η κινητοποίηση την 1η Νοέμβρη στο Υπουργείο Εργασίας θα είναι για μας ένα πρώτο σκαλοπάτι για να καταφέρουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και πιο δυναμική παρουσία στην απεργία στις 14 Νοέμβρη. Αυτά λοιπόν για σήμερα, συνάδελφοι. Ήταν η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Άρτο Δελαμάγκα που για μία ακόμη φορά ήταν υπεύθυνο για τον ήχο. Καλό σας απόγευμα και σας περιμένουμε στην κινητοποίηση της 1η Νοέμβρη.